там потім якраз тато ще й загинув. Вони кажуть, так тебе тато загинув, та лишися з мамою, там вмовляли мене до останнього. Ми 8 років жили з війною. На холери зараз нам знову вчитися з нею жити.
Так почалося 24 лютого. З того моменту ось ми тато ми вже не бачили. Хтось не зміг врятувати мого батька. Можу я чи йогось.
Вітаю, мене звати Наталя Петрікеєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Це 5-й епізод 2-го сезону, і він про військових, які почали службу після втрати на війні близької людини. Коли я лише починала працювати над цією темою, я думала, що цими людьми керує помста. Але насправді їхня мотивація набагато глибша. Головні героїні – дві молоді дівчини, які на початку війни у 2014 році були дітьми. А зараз вони захищають Україну, поставивши своє навчання та кар'єру на паузу. Цей епізод про горе та мужність. Ці два стани об'єднуються в одній людині, коли вона, переживши втрату, вирішує боротися морально і фізично, на полі бою та зі зброєю в руках. Ярині Чучман-Миньо, 25 років. Вона зі Львова. Ми записуємо цю розмову у Києві. Дівчина приїхала у місто зі служби на кілька днів. У цю поїздку вона також планує провідати свою родину у Львові. За останні півтора року дівчина втратила кількох близьких людей. Війна Росії проти України забрала у дівчини батька і коханого. Ярина закінчила архітектурний факультет. Цікавилася стартапами і бізнес-плануванням. Працювала в архітектурній фірмі менеджером з продажу. Одночасно із цим вчилася робити тату і рухалася в напрямку власного бізнесу у цій сфері.
Я зрозуміла, що я не хочу працювати на когось. У мене завжди було бажання все змінити, але я розуміла, що я не вправі. Що я не є там начальником, директором, пішла-поїхала. Хоча вплив якийсь я надавала, але все одно. Потім я розуміла, що працювати самому на себе як архітектор треба дуже-дуже багато зусиллів в плані того, що треба не один рік попрацювати все-таки на когось перед тим, як відкривати щось своє. А я щось така була, чи то виснажена, чи що, і я розуміла, що м-м. А тату-майстер це взяв, відкрив, працюєш сам на себе. Отак, напевно.
Дівчина не слідкувала за новинами і не готувалася до вторгнення. Хоча війна давно прийшла в її життя, і вона знала про неї не з розповідей чи телевізора. Під час Революції Гідності Ярина була школяркою. Навчалася в ліцеї і ходила на місцевий Майдан. Її тато їздив до Києва.
І тато був на Майдані. В нас була в актовому залі, наскільки актовий зал був. Це я вчилася в економічному ліцеї у Львові. Зараз це навчально-виховний комплекс. Там була така актова зала, ну і досі є, як коридор. І ти там, наприклад, з одних аудиторій в іншу через цей актовий зал проходив. І там була дошка, на тій дошці писали кількість загиблих наших. І мені так боляче було, я надіялася, що всі цифри не має батька.
Коли почалася війна, тата Ярини Михайла Чучмана мобілізували. Чоловік рік відвоював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
У мене майже вся родина мобілізована була. У мене і мій батько, потім мамин брат, татовий брат, тітки, чоловік. У мене ж дуже багато хто готовий по мобілізації. Хоча тато насправді хотів йти добровільно. Але якось він на один момент зупинився, подумав, що якщо він загине, треба щось залишити своїй сім'ї. І він вирішив спочатку, що він заробить кошти, а потім подумав, на все свій час прийде повістка, піду. І так сталося, що йому повістку не передала прибиральниця. У нас прибиральниця мала занести повістку. І вона йому просто не передала, тому що вона бачила, який він чоловік, і вона щось їй так шкода стала, вона йому не передала. Він просто про це якось через час якийсь узнав. Насварився, а потім такий другою повісткою він вже пішов. Він був в 79-й десантно-штурмовій бригаді Миколаївській. Якось так було, що не кидали, наприклад, якщо зараз він був 80-й десантно-штурмовій, то раніше 79-й. І зараз ніби беруть відповідно до місця проживання, плюс-мінус, то тоді якось чи то навмисне було так зроблено, що тебе кидали подалі від твого дому бригаду. Отак якось.
А в цивільному житті?
Електриком. Він був електриком. Він дуже любив цю спеціальність, йому це гарно вдавалося. У нього було дуже багато клієнтів. Якщо раніше він їздив на заробітки, бо він сам з Лучицького району, не скажу, що з багатої сім'ї, досить бідної, мені здається, швидше. Він їздив на заробітки, і в Москву їздив ту саму, потім і в Польщу їздив, і в Київ бувало, що їздив. Заробив на житло. І так потрошки-потрошки, потім зрозумів, що він може ці гроші заробляти і тут. Він пробував щось і сказав, це не моє, мені хочеться приходити додому, бачити дітей і дружину. Він такий дуже сім'янин. Він, в нього все життя крутилося навколо сім'ї. Він нам, у мене є старша сестра, він з сестрою нам дав. Ну, напевно, все, що міг дати батько. Я не знаю, такого батька, як мама каже, я його просто вимолила. Такого батька побажати кожному. Він, ну... Він все робив для нас, все. Кажу, ми з сестрою відвідали понад 15 країн світу. А він з нами поїхав десь там, може, вдві від сили. Останній раз ми поїхали перед повномасштабним вторгненням, ми поїхали в Боснію і Герцеговину з батьком. Та, на Різдво. І татові так сподобалось, він всім розказував. Ми як такі з гості приходили, він всім розказував, як там гарно. Я кажу, тато, ми це розуміли вже давно, просто його дуже важко було витягнути. І він, виходить, я не можу, мені треба працювати, ви їдьте, щоб я міг заробити вам на наступні поїздки, там, на житло і так далі. У нього була мета нам з сестрою подарувати житло для того, щоб ми не потребували і не були залежні від там, своїх, наприклад, майбутніх чоловіків. Каже, я вам дам все для того, щоб ви себе комфортно почували, і раптом щось у вас в своє житло. І каже, житло і весілля. Таке в нього було бажання. І йому вдалося. Йому вдалося подарувати житло моїй сестрі старшій, весілля зробити моїй сестрі старшій.
Після служби тато повернувся додому і продовжив працювати електриком. Ярина з ним була дуже близькою. Хоч він і не завжди розділяв її уподобання, або, можливо, не до кінця їх розумів.
Ну, одним словом, він багато чого не міг зрозуміти. Він пишався тим, що я закінчила архітектурну, вивчилась на архітектора, він там всім це розказував. Тоді я йому оп, прийшла і каже, а я тату майстром буду. Ну, типу. І тато спочатку нервується, а потім розуміє, що якщо я не відчуваю тата підтримки, мені дуже важко. І дуже важко. Мені від нього підтримка була дуже важливою. Ну, а від кого мені ще потрібно? Від тата? Дійсно. Я йому кажу, так, мені важко, коли мене... Я прийшла просто, ми щось посварили, потім прийшла і кажу, тат, мені важко, коли мене не підтримуєте. Я починаю сама сумніватися. А я вже ж почала. Ну, я не дам задню. Я мушу спробувати. Я йому так говорю, ми сидимо, говоримо. Він такий, що від мене треба? Я кажу, просто підтримка і розуміння, все. Ну, дайте мені час, я покажу, що все вийде. І цей... Він такий, скільки грошей треба? Я кажу, тат, не суть грошей, не суть. Він такий, добре, я тебе почув. Все, в тебе все вийде. І все, його тако ніби як... Я розумію, що він вдавав, але його тако, чик! І все, з мене знає підтримка від батька. Просто спокійно поговорити треба.
З коханим Іваном Ярина познайомилась на весіллі у друзів, коли їй було 20. У 2022-му пара збиралась одружитись. Іван Меньо за фахом стоматолог. Напередодні повномасштабного вторгнення він планував їхати у Чехію для підтвердження диплому. Натомість пішов добровольцем у військкомат, як і тато Ярини. Дівчина в цей час залишалася у Львові.
Ні, в Україні я не виїжджала, тому що в мене кума їздила в Болгарію і кликала мене, і Іван казав, ти поїдь. А я кажу, а в мене було якесь дурне перечуття, що щось трапиться. Я кажу, а я піду далеко. А я не знаю, скільки часу мені займе на добирання. А якщо з тобою там лікарня? А я вже тут, я оп, сіла на потяг, я тут. А як із Болгарії доберусь? Ну, наприклад. У мене було дурне дуже перечуття.
Після короткого навчання Іван став старшим сержантом у 110-й бригаді тероборони. Зараз це 110-та бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Але зважаючи на те, що у нього була медична освіта, Чому він не займався цим?
Нас неправильно застосовують ресурси. Людина – це ресурс. Знання – це ресурс. Нас неправильно цим користуються. Не цінують це. Зараз так бракує медиків. А знаєте, де ті медики? А багато вже втрачено. І я була впевнена, що його візьмуть. Спочатку думала, що його не візьмуть. Бо там ж тоді було багато людей, в нього досвіду немає. Думаю, та ні, він повернеться додому. А тут оп-оп, один день, другий день там навчання. Все, вже кудись переїхали. Я тоді пам'ятаю, як старичі прилетіли, пару днів перед тим їх вже перевели кудись, перевезли. Я думаю, оце Бог спас, дякувати Богу. Тепер я трошки відійшла від цієї фрази, тому що так що, виходить, одних він спасає, інших ні.
На жаль, він не врятував і Ярининого Івана. 2 квітня 2022 року Іван загинув від мінометного обстрілу. Він пробув на передовій усього кілька днів. Після втрати Івана Ярина визначила для себе, що хоче піти в ЗСУ. Каже, що їй важко чітко визначити, коли саме прийшла до цього рішення. Найбільше їй хотілося втекти з рідного Львова, де все нагадувало про коханого. Дівчина обрала йти навчатися у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
Я егоїст. Я знаю одну дівчинку, вона втратила коханого. Вона теж подумала про те, що можна ж чому не піти служити. Але вона подумала, що в неї є мама. Мамі це буде важко. І пішла, поїхала. А питання, а тобі не важко? Ну, ми не задумуємося про те, що... Я просто розуміла, що мені тут важко. От. І це більше з своєї сторони я думала про себе. В цьому оточенні мені легше було. Мало того, я помітила, що я просто тікаю. І, виходить, як загинув Іван, то я втекла з Львівської області, скажімо так. Приїхала до Києва. Змінила обстановку, там менше нагадувало.
Тато, який в той час служив в 80-й бригаді, дуже емоційно відреагував на рішення дочки йти на службу. Довго намагався її відмовити.
Дзвоню татові, тато вже воював на Бахмутському напрямку. Я дзвоню, тат, я поступаю. Тато, молодець. А він думав на магістратуру. І така, на офіцера. Він такий, що? Воно мені не треба, а тобі треба. Коротше, сварив він добре. Потім він ще й взяв відпустку спеціально, щоб ще посварити. Коротше, він дуже хвилювався, він страшно хвилювався. Але він надіявся, що я не прийду медкомісію. Потім він надіявся, що я не прийду екзамен. Потім надіявся, що я не завершу цей університет. А що не присягу не складу. Ну, одним словом, він розумів, що є до того, щоб я стала офіцером, ще ж купа етапів, які я можу не пройти. А я реально могла їх не пройти, навіть по тому самому, що мене вага не дозволяла пройти ВЛК. Я тоді проходжу. Я сама не вірила, що я пройду ВЛК, чесно. А тут приходжу. Оце військово-лікарську комісію. Приходжу, проходжу, кидаю фотку в чат сім'ї в Вайбері, і тато питається, де я її купила.
Ярина успішно здала всі необхідні іспити, чекала на документи вдома, коли страшна звістка знову прийшла в її родину. 25 березня 2023 року на фронті загинув тато.
Так вийшло, що я тоді була у Львові, якраз вже була, виходить, якраз був цей період, коли чекала документи з університету, які прийдуть в воєнкомат, щоб далі продовжувати, ну, вже йти служити, мобілізуватися. А я була в подруги, в неї чоловік, вертольотчик, теж загинув. І ми щось сидимо, говоримо, спілкуємося, і я дзвоню до сестри, кажу, я залишусь з нею ночувати, бо щось говоримо, думаю, приїду завтра зранку. А сестра мені каже, ні, їдь додому. Я кажу, що сталося? Просто їдь додому. Я чую, що щось трапилось. Я кажу, що сталося? Вона така, я кажу, щось тато? Вона така, так, тато загинув. Я кажу, не може бути. А, ну, і, ні, я не сказала, не може бути. То просто, напевно, мало би так сказати. Я така, ага, ясно, зараз буду. Вона, не сідай на кермо. Каже, не сідай за кермо, сідіть на таксі. Каже, ну, небезпечно. Я кажу, зараз буду. Я на той момент, мене вже психологічно я була готова. Я колись сказала, стосовно того, що Ваня загинув, бо всі кращі загинуть. І моя мама дуже обідалась, їй дуже заділа ця фраза, бо вона каже, тоді, виходить, або тато загине, Або він якийсь найкращий, на моїй увазі, нехороший. А я кажу, так, на все свій час, що ж не закінчилась війна. І от коли він загинув, то вона згадала ці слова. От. І я з холодним розумом до цього підійшла. Мама не брала ні від кого трубки. Я приїхала, розкурила цигарку, зайшла до хати. Все, так, які документи, кого повідомити, оп-оп, давай обзвонювати родину, давай на другий день воєнкомат, кажуть, чи є сповіщення про загибель. І вони кажуть, ні, до нас на воєнкомат не приходило сповіщення про загибель. А я ж, виходить, є воєнкомат, в воєнкоматі є відділ, де солдати, сержанти, а є де офіцери. Я зайшла зразу в формі, для того, щоб мені так чітко все розуміли, з ким вони говорять. На цей момент я вже була молодшим лейтенантом. І... що, типу, мені зараз там якусь як-то лапшу на вуха не треба, все треба гарно, чітко зробити. Я прийшла, кажу, треба знати, де тіло, чи є сповіщення, чи це правда. Все, вони на телефон, на 80-ту бригаду. Він каже, так, одне тіло. Прізвище, все. Вони махнули головою по телефоні. Каже, сповіщення матері зараз завезуть додому. Я кажу, не треба додому, давайте мені в руки, зараз я зустрінуся з МПЗшником, заберу, заберу сповіщення, сама передам мамі.
Ця звістка не зупинила Ярину. Навпаки, за кілька днів вона поїхала на службу.
Коли я приїжджаю додому і бачу фотографії, от мене буває, мама кине там відео, чат, ми спілкуємося, і мама там переверне камеру, і там видно тату фотографію на фоні. Все, в мене сльози градом. Там, чи, наприклад, мама зробила щось на могилі, вона закидає мені фотографію. Це просто, це такі муки психологічні. Я швидко стараюсь переключитися, але це дуже складно. Тому що так, мені здається, що він є. А тут я більше відчуваю, що його нема. От. І тому я тікаю.
Хоч дівчина тепер у більшості далеко від дому, вона підтримує маму, коли їй важко.
А зараз їду додому, тому що я побачила її сльози. Вчора вона плакала. Вперше за довгий період. Вона така сильна була, просто капець. А тут вона плаче. А я розумію, що я це проживала. Я її розумію, капець як. Тому що півроку в мене такий етап був, що до кінця я не розуміла, що трапилось. А через півроку прийшов цей етап розуміння. Ну, типу, що як воно насправді є. І тоді стає капець важко. А ще є дати. Ти саме день народження. От мама плакала, бо вчора був день сержанта. А він був сержантом. І Іван мій був сержантом. І такі якісь свята, коли ти розумієш, ти не привітаєш.
Зараз Ярина служить на Запорізькому напрямку. Вона командир взводу і в її підпорядкуванні 14 хлопців.
Я командир взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Також я маю сертифікат пілота FPV дронами. В обов'язки теж там входить в обов'язки командира взводу. Забезпечення. Забезпечення виконання роботи взводом. Треба дати ті умови, зробити так, щоб екіпаж виїхав на позицію, мав з чим виїхати, поставити правильну їм задачу для того, щоб вони виконали її, відправити хлопців на навчання, дати їм звання, якщо вони цього заслуговують.
Ярина розповіла, що їй легше у військовому середовищі, ніж у цивільному. Хоч і серед військових також бувають різні люди. Я запитую в неї про те, як їй із тим, що хтось старається бути максимально відстороненим від війни, а такі, як вона, не лише втратили близьких, а й сама пішла служити. Але Ярина каже, що вона на фронті не за когось, а за своїх.
Мої близькі віддали за цю землю життя. А я просто буду дивитися, поки хтось інший відбуває? Ну, чого? Я просто не хочу, щоб мені втратили, це буде дуже боляче. Там стільки загинуло. Знаєте, як боляче, коли ти півроку відбував там якийсь укріпрайон, а потім цей укріпрайон знову заберуть, бо ти, а ти розумієш, скільки там загинуло. Це дуже боляче. І так само і тут. Мої близькі там загинули, а ми це віддамо або не зможемо втримати. А ми не зможемо тими засобами, які в нас є. Не треба там за артилерію, за повітряні сили. Тут людей бракує. Страшенно бракує людей. Я вам не можу продати, наскільки бракує людей. Там. Вакант, вакант, вакант. Кожен би міг знайти собі якесь місце. Навіть там у самому тилу, ну, типу, є дуже багато паперової роботи. Навіть не в тилу, ну, в штабі, там, на строєвій. Чого, жінка би не справилась? Справилась, теж може йти, чи? Це наша держава, це, типу, ніде не пише, що тільки чоловік має її вбивати. Ні, ясно, що ті, які мають там дітей, сім'ю, трошки інше, до них питань немає. Не можуть вони залишити дітей і піти, а якщо... Ну, мені нічого втрачати.
Ярина гостро реагує на те, що не всі готуються до служби і вважає, що зараз українці згуртовані недостатньо.
От мені просто не подобається те, що люди сидять і думають, що їх не бачать, ніби я в хатці, я сховався. І нічого не роблять для того, щоб коли типу, до тебе все-таки тебе мобілізують все-таки. Навіть є ж ті, хто офіцера закінчували, колись, щоб не йти в армію. Є? Є. Ту саму військову кафедру. А ти щось пам'ятаєш? Ясно, що нічого. Ти зараз прийдеш, тебе мобілізують, будеш розказувати, та я давно закінчував. Та ти, поки тебе мобілізували, вже міг все нагадати. Получається, ми там зараз даємо їм час підівчитися. Але вчиться. Ну, і просто я дивлюсь по собі. Я ж не пішла просто в воєнкомат, та? Хоча могла. А я ж кажу, я не, ну, як я можу прийти і сказати, вони там до мене щось питають, а я навіть не бум-бум. Спитають, який ВОЗ, я така, що? Спитають там, я не знаю, які війська цікаві, я така, що? Ну, то просто я не знаю, які війська є. І я розуміла, що мені скажуть, та йди гуляй. От. А тут я розумію, що якщо коли я прийду, чого я пішла служити? Я думала, добробат, а добробатів нема. Все вже в Збройні Сили або Нацгвардії. І я така, угу, ясно, а так ж мене не візьмуть. Ну, чим я корисна? Як ти кажеш, на холери мені йти, щоб бути якимось тягаром для інших. І тому я пішла служити. Ну, пішла вчитися на кафедру. Я до кінця не розуміла, що це означає. Я не розуміла, що це означає, що ти будеш керувати. Я взагалі-то вивчена на командира механізованого взводу. Це 30 могло бути чоловіків різного віку. Я не розуміла, куди я йду, насправді. Я ж не розбиралася. От. А потім, виходить, я вже прийшла в воєнкомат з відношенням в бригаду. Я прийшла в воєнкомат, я вже могла говорити на рівні з тими капітанами, які мене приймають. Я могла довести, що я зможу, що я розбираюся, що я буду корисна. Я їх переконувала, вони, ні, не треба, ти що... Там потім якраз тато ще загинув, вони кажуть, так тебе тато загинув, та лишися з мамою, там, мовляли мене до останнього. Я документи принесла, вони, ні, сьогодні ми не можемо тебе оформити, прийди там через вихідні, о, в понеділок прийде. Я приходжу, блін, ти серйозно прийшла? Я кажу, та, я серйозно, та ні, воно тобі, і кажу, та треба, треба, просто підпишіть, дайте мені там, як там, путєвий лист, чи як воно правильно називається, і я поїхала. А, шляховий, кажу, я поїхала.
Військова також вважає, що люди не мають вчитися жити з війною.
Зараз таке, а вони ніби абстрагуються, ніби нічого нема. Оце мене дуже сильно злить. Що спочатку там по телевізорі були тільки там одні новини, а потім дивлюся вже фільми. Оце я найбільше боялась. Фільми, серіали, ресторани, відкрилися торговий центр. Альо, війна! Ясна річ, що так люди забудуть за все. Ясна річ, що оце вчимося жити з війною. На холери вчитися жити з війною, якщо можна її закінчити. Якби в нас далі були зачинені всі магазини, якби в нас були далі закінчені всі ресторани, кінотеатри, торгові центри, то мені здається, що, по-перше, більшість би зараз було там, бо там брак людей страшний. Я тільки недавно набрала свій взвод в 14 осіб. Недавно, я півроку на бойових, я тільки зараз укомплектувала штат. А тут люди живуть. Ясно, що вони будуть забувати за війну. Вони знову вчаться жити з війною. Ми 8 років жили з війною. На холери зараз нам знову вчитися з нею жити. Це не ті масштаби. Це мало у Львові все закритися, в Закарпатті все закритися, в Тернопільській області все закритися, тому що в всій країні війна. 100% не всі роблять на максимум. Хтось там якийсь той донат кинув, та й заспокоївся. Та я теж кидаю донати. Ви розумієте, я теж доначу. Я тут відкриваю збір, а тут доначу.
Ярина взяла друге прізвище від свого нареченого і служить із прізвищами двох героїв – Чучман, Миньо. Триматися їй допомагають люди. На службі вона постійно зустрічає тих, хто вміє підтримати.
Я думаю, їх посилають мені ж мої люди з неба. І я думаю, їм не дуже вдячні їм за те, що вони поруч.
Двадцятитрьохрічна Валентина так само залишила цивільне життя після загибелі батька на фронті. Коли ми записували цю розмову, вона була на навчаннях у Чернігівській області, а вже зараз служить під Авдіївкою у 4-й танковій бригаді. Валентина мобілізувалася 4 місяці тому. Її тато Віталій Філіпов загинув у вересні минулого року.
Все життя займалась музикою. У мене є ще молодший брат, якому 16 років. Батьки все життя складували в нас мою освіту музичну. Ну, от я навчалась, все життя моє було, в принципі, в музиці. Мої батьки робили для цього все. Я навчалась, музична школа, вокали. Потім я вступила в інститут в КУК. Закінчила його, потім мені цього було мало. Я вступила ще в Академію естрадно-циркових мистецтв. Зараз я навчаюся на заочній формі, тому що я в армії.
Валентина з батьками жила в Києві. Переїхали в столицю з Кропивницького, коли їй було 14. Тато працював зварювальником, в армії ніколи не служив, відтак військового досвіду не мав. Війна загалом була далекою від їхньої родини.
Ну, я не віддавала собі, я не розуміла. І навіть до 24-го, вже будучи більш дорослою людиною, я не розуміла слова «війна». Ну, вона десь далеко, ти знаєш, що вона є, ти читаєш якісь новини, так, тобі жаль, але ну, ти не розумієш цього. 24 лютого почалось, як у усіх в Києві, з вибухів. Всі в паніці, хоча мама ще взагалі не зрозуміла, що почалась війна. Вона сама зібралась на роботу, молодшого брата вже відправила в школу. І потім вже десь пройшла година, ми чуємо вибухи, і ми розуміємо, що почалась війна. Ну, і я дивилась, я розумію, що папа куперсається в документах, перекладає все. Один, інший, там, мама в шоці, молодший в шоці. Я розумію, що тато перебирає документи, він шукає військовий квиток. І він відразу, через пару годин, все, він поїхав до військкомату. З того моменту, так почалося наше 24 лютого, з того моменту ось ми вже не бачили.
Тато потрапив в ТРО. Вони спочатку були в Калинівці, це біля Києва. Вони були на охороні ППО, вони ловили ДРГ-групи, і вже подалі він продовжував служити в 111-й Луганській бригаді. І от він, відбувши Калинівку, відбивши напад з Києва, і він поїхав в Лисичанськ. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, вони там тримали оборону, він отримав старшого сержанта, вони тримали це місто, як могли. Паралельно з того часу, як мій тато пішов, я почала волонтерити. Я починала з самого меншого, тому що бригада була не забезпечена від слова взагалі. Я починала від самого меншого і забезпечувала 60 людей з його роти, там, з його бригади, і я їм допомагала. А потім це прийшло вже в більші масштаби, і от весь час, поки тато знаходився там, я волонтерила, я була волонтеркою їх бригади.
Через активні бойові дії бувало, що тата Валентини не було по 9 днів на зв'язку, і родина складно переживала цей час.
Почути хоча б одне слово, що тато живий, що все нормально, тому що це, ну, інформацію там про більше ніякої не надавалося, на зв'язок він не виходив, тому що вишки всі були розбиті, зв'язку не було, ніякої можливості не було, старлінків не було. Тобто він виходив раз в тиждень, раз в 9 днів. Це було дуже важко. Це було дуже важко, тому що коли ти не знаєш, де він, як він і що він, це, звісно, дуже важко. Ти чуєш, там, коли він дзвонить на 1 хвилину, а біля нього такі приходи. А він засміється, не переживається, наші. Тобто він звідти намагався заспокоювати нас тут.
Після того, як батько вийшов із Лисичанська, його підрозділ перевели у Дніпропетровську область.
І їх з'єднали з 25-ю бригадою штурмовою. 25-ю бригадою. І він взагалі мав іти в штурм 1 вересня. Він сказав, що він буде на виїзді. Це вже ми тоді вже логічно думали, що 1-го числа тато написав, що він нікуди не їде, тому що хтось поздавав всі локації, всі машини, і що він поки буде на зв'язку. І 6 вересня в 4 ранку він написав «Я поїхав», в 6 ранку написав «Люблю тебе». І в 11 ми дізналися, що тата вже немає. Були дуже сильні прильоти, і він вилетів з 3-метрового окопу, і осколки касетного снаряду пробили. У нього була вибухова травма шиї та роздробнення хребта. Це така травма за секунду, і командир, який був з ним там, то він каже, що він навіть не зрозумів, куди він дівся. І дізналися ми вже на наступний день, коли прийшли з військкомату і принесли сповіщення про смерть.
Дівчина із сумом та відчаєм визнає, на війні без втрат не буває. Але для неї найважливіше, аби ця смерть не була марною. Рішення йти в ЗСУ Валентині давалося складно і дуже довго. Найважче було підготувати маму, хоча вона до кінця так і не прийняла рішення доньки.
Моє рішення не далося мені за один день, чи один місяць, чи півроку. Це було рішення прийняти трошки за більший період часу. Мені до цього треба було підготувати маму, тому що я про це задумувалася раніше, але це там... Знаєте, як вилами по воді. До цього треба було підготувати мою маму, тому що гибель мого батька далася нашій родині дуже важко. Це дуже велика трагедія. І я починала з ним говорити дуже багато. Значить, я тільки там почала, якщо я піду, як ти на це відреагуєш? Вона відразу починалася просто сльози, істерика. Я втратила чоловіка, я не хочу втратити свою дитину. І це таке було... Важке рішення, і все, влітку я вже була у військкоматі, ми дійшли до того, що це моє рішення, і вона прийме його. Вона мене не відпускає, але вона приймає мої рішення. Влітку я вже стояла на порозі військкомата і вмовляла мене віддати, тому що дівчат не особо хотіли брати насправді.
Це військкомат в Києві?
Да, це Деснянський військкомат. Я туди добивалася декілька разів. Вони звикли, що там вони нас знають, бо ми ходили по документам. А тут що? Я кажу, я хочу мобілізуватись. І вони по 10 разів добре подумали. І дуже, бо це жорстко, тому що це важко, тому що армія. Я собі давала абсолютно звіт, куди я йду, з чим я буду зв'язана. Мама важко, і вона ще досі не може прийняти той факт, що тато загинув. І важко сприйняти те, що і мене немає поруч з нею, тому що я завжди була поруч, а тут там раз в декілька днів зізвонитися. І важко в плані того, що вона залишилась сама з моїм молодшим братом, їй потрібно фінансово це все забезпечувати. Важко, тому що вона завжди звикла бути з чоловіком, вони прожили дуже довго разом, що в неї є, була опора, був її чоловік, тут вона залишилась сама, і їй зараз дуже важко. Кожен день це день сліз, Горе, і воно якось так і продовжується. Якщо чесно, то легше не стає.
Сама Валентина також складно переживає своє горе, і армія не надто відволікає від важких думок.
В голові це крутиться постійно. У мене не було такого там дня, щоб я забула, або ні, воно в думках постійно стараєшся просто якось, стараєшся якось жити, стараєшся посміхатись, друзі, намагаєшся щось якось далі йти, так, щоб забула там, чи на день якось відволіклась, прям ні, такого немає. Все одно душа болить, серце плаче. Якось воно спочатку було все дуже важко давалось. І фізично, і морально. Одягаєш на себе бронежилет, шолом. В тебе цей автомат, потім спочатку ми стріляли з автоматів, потім, коли у нас був вже кулемет, це вже більш, це дуже важка зброя. Якщо там автомат 2,5, там 3 кілограми, то кулемет це 7,5 кілограм, плюс коробка, плюс БК, і це виходить так прилічно кілограм, і тобі це все з цим всім треба бігати. В тебе ще рюкзак з собою, в тебе має бути там вода, їжа з собою, всякі там твої, особливо дівчата, гігієна. Морально розуміння про те, що тебе там хочуть вбивати, просто кулю в голову цілитись. І ну, спочатку це було дико, а потім розумієш, що виходу іншого в тебе немає.
Валентина могла не йти в армію, продовжувати навчатися і займатися музикою. Але все ж не змогла залишатися в цивільному житті. І ось якою була її мотивація.
Ну, знаєте, от багато кажуть, що вони думають, що я живу думкою помсти, помститись. Але, чесно, в мене немає такого. Наразі я, в мене фах-кулеметник, але я хочу перекваліфікуватись на бойового медика. Просто з думкою про те, що я знаю, як чекати додому, коли в тебе тато військовий, там, у моєї мами чоловік був військовий, хтось не зміг врятувати мого батька, можу я чогось. І завдяки мені, чийсь тато, чийсь син, чиясь донька повернеться додому живою. Живим, живою. Мотивація абсолютно проста, тому що я українка, тому що я люблю там, де я живу, тому що, ну, банально я хочу захистити свій дім, свою родину.
Брат Валі зараз вчиться в 10 класі, і він також цікавиться військовою справою.
Він зараз в Центурії, це рух Азову, він волонтерить там, збирає кошти, їздить зачистки, штурми оковів, навчається, тому що це вже давно обговорено, що тільки йому там 18, війна не закінчилась, значить він йде.
Військово паралельно зі службою навчається в університеті. Викладачі лояльні, бо лише двоє студентів добровільно пішли на службу.
Це вони дуже переживають, вони дзвонять навіть не з приводу навчання, просто запитати: «Ало, Валюша, як ти?»
Після закінчення війни Валентина мріє повернутися до музики.
Мамо, мамо, і крикнув криком жалібним. Мамо, мамо, я б знов хотів жити. Чи ж тато, я захищав.
А також допомагати іншим військовим.
Врешті-решт я хочу повернутися до музики, до того, що вкладували все життя мої батьки. Це музика, я хочу відкрити свою студію вокалу, і моя мрія залишається це займатися особливими дітками. Синдром Дауна, аутисти.
Ці дівчата могли ніколи не потрапити на війну. По-перше, бо жінок, окрім окремих категорій, не мобілізують. По-друге, згідно із законодавством, громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни, не підлягають призову. Але вони зробили свій вибір, і кожна має чітку мотивацію, вічна пам'ять їхнім близьким і вдячність за їхню власну службу. Ви слухали 5-й епізод подкасту «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Мене звати Наталя Петрікеєва. Поширте цей епізод у своїх соціальних мережах, аби якомога більше людей дізналися історії цих неймовірних військових. Підписуйтеся на «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах та вмикайте сповіщення, аби отримувати нові епізоди першими. Почуємось!